بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. نيغي سانت يالا سبحانه وتعالى دي جولي سي يونت بي عليه الصلاه والسلام دي دلسي سي سونو نياارلو جتاي سي لل بيغا خامني دنجي جانغات اي مسائل يعجسي لي دي الحيض wa ahkamuhu moy lu jëm ci wala règle ak ay atem demba jangat nañ lenn ci ay tomb yo xamne romb nañ ci xamlé ay mbir yu bare bare yoyu joxé won nañ aussi ben question waye question bi dañ koy yéxé touti ñu ñëw ci tableau bi xol leen tableau bi pour mu résumer leçon démo bi ak liñu wara jang tay cours tay xol leen dama melni liñu wara jang dañ ko def ben garab garab bo xamné dafa am ay banqas garab bu am ay banqas kon al hayd wa ahkamuhu wala ngane ba'd ahkamihi bu jeke bi ta'rifuhu dinañ xamle lan moy hayd xamle ko ci ñaari anam moy lughatan ci lamiñu arab wa istilahan ak ci wala sharia moy ñi jangale fiqh buñu way hayd lan lañ ci jublu bi aussi moy حكم الحيض التحيض موي حكمه وادلته دينن وا اتبي غنا بين كو خامي موي لان خام لان موي اتم شريعه خام اوسي ادلته اي دليلم لا لا سي القران وا لا لا سي سنه وا اك بروم خامامي لا لا ني وا سي اتبي غا خامني موم لا ني جو حيض ديم لا لا ن سي بوله وون ahammiyatu dirasati masail al hayd importance jang buntu bi de hayd lolou mo ngi ci muzakirah liñ ci dolli tay moy al qawaid fihi moy règle générale yi borom xawami tenk wala ay norme yo xamne dañ ko wutal buntu bi de hayd lo xamne norme moy am solo la dalay tenkal lepp luñuy luñuy jang benen bi anwa'u dima al kharijati min ar rahim moy xetu dret yi nga xamne day genn ci ku jigen xet yoyu ben borom xam bu mag buñu wa ibn rushd neena mën nga wax ñett la ben bi day tuddu hayd ben bi tuddu istihada ben bi tuddu nifas soñe si wal alwanuhu moy couleuru xetu dret yi di genn ci ku jigen ki ku melni sayyidu sabiq ci fiqh sunna neena couleur yoyu lu gene bari ñent la man na nek as-sawar wala al-humra wala al-kudra wala as-sufra ñu xol fi bu ñëk ci hayda lan lañu waxon li ciosan ci wala hayda lan la imam shawkani wa neena ciosan bi mom moy as-saylan saylan saylan moy lan moy luy li wala ngaan kon ciosanu hayd mom moy as-saylan comme taw bi bu ñewé nonu ngay gis ndox mi di daw nenañ lolu moy ciosanu batu al hayd su fekke ci walu sharia waxon nañ amna ay définition yu bari yi borom xamami jox li di hayd ngir bu nek amna définition bu mu xamlé li di hayd waye teñ kon nañ ko ci ibn hazm rahimahullah limu wa neena bu ñeuk hayd moy lan adamu al aswadu lim ci tek al khasir ha al karih al raiha الذي يجري من المرعى ها من موضع مخصوص في اوقات معلومات mom li la xamle li di règle ibn hazm di borom xamam mu maxi al madhhab al zahiri mom neena li di règle ad damu al aswadu al khasiru al karihu al raihatu alladhi yajri min al mar'ati fi mawdhi'in makhsusin fi awqatin ma'luma nena règle drette la ban xétu drette fébar ha jigen bu gañu ci beut dedet nena kon ban drette la tabii drette naturel la da fo re genn naturellement si jigen bu ko wara gis dërat bobu ban couleur lay am al aswad day ñuul kon amna benen dërat bo xamné day xonk wala yi nga xamné lélé mu zone ndox mu zone bi génn ci ku jigen yi yeb génné kenn duko considérer li di hayd waye bu ñuul bi mom moy règle dërat bi aussi day nekk al khasir dret bu dij bu tal day melni lu xawa way ngir ne amna dret bu ritax bobu ritax bobu lañu tuddé istihada mais hayd bi day nek al khasir day nek bu deuguer bu tal bu far wala bu tal dret bi day nek al karihu ar raiha day am xet day am xet so amul xet bobu do regle benen bit alladhi yajri min al mar'a buy genn si jigen waxon nañ xetu jigen yi gis regle han nit ku jigen day gis ak lan njombar ak lan buki ak lan gelem bu jigen ak fas bu jigen ak onko njogob ba ak fas bu jigen ha kon ki ñu jublu fi bu ko jox ate sharia mom moy jigen bi nga xamne moy dund ak ñun du jigenu rab kon alladhi yajri min al-mar'a dret bobu falle genné fi mawdi'in makhsusin si bututu njuro kay bi si digg bututu njuro kay bi su genné si ciatu bututu njuro kay bi lolou hayd mais day nek si digg bototu njuro kay bi su genné yi do er bu nek lay genn day genn fi awqatin ma'lumatin waxtu yi ñu xam moy jigen bu nek ku ko mina gis amna période bo xamné bu joté day genn nek naturellement su genné ku jigen ke day xamné règle mo ñew kon suma don résumé buntu bobu règle dret la bu ñool bu dijj bu am xet buy genn si geju jigen di bu genné day genn ci période bo xamné war na genn suñ ñe ci atem waxon nañ dretu règle najison sobe la sobe la légui mu poser question ku jigen ki mom mo sobe wala da andak sobe han da andak sobe parce que sobe bobu day dem bu demé boba kenn do xati yow am nga sobe manam nit ku gem yalla mom si bopam du sobe yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena julit du sobe mais sobe day and ak mom lol motax ñi wax yow mom da nga sobe teki wul ne ku ko laal rek da ngay dem jappi dedet mom si bopam da am lu mu andal lolou andul ak julli lol motax du mënoy julli kon damul haydi damu najis sobe la bu genné yit signe la buy woné ku jigen koko mag la ku majeur dalilun ala bulugh al mar'a de woné ku jigen ki légui mag la ci l'islam nekatul xalé jaamu yalla warna ko légui lan moy dalilul hukm lan moy firné né li di règle sobé la waxna len yalla waxna ci wala règle jigen siban sar suratul baqara laye bi nek 222 moy fi yalla subhanahu wa ta'ala waxe wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan dinañ ne laaj atay yu aju si wala règle waxal ne règle bobu sobele sobal sobela qul huwa adha waxa règle bobu sobela kon alquran mom mo wax ne règle bobu sobela lol moy atem buñu waxe sobela lan moy dalil bi yalla subhanahu wa ta'ala neena qul huwa adhan règle sobela tilim la yalla subhanahu wa ta'ala mom moko def mu nek tilim kon sobela boba ku jigen ki amna mbir yu bari yiñ ko téré yalla yalla ñeuk wax yi ñu téré jigen bu am sobé bu féké dafa am borom kër do am rapport sexuel lool yalla mom mo ci wax kon fofu kenn wa vie privée la mais yalla dafa wax ak ñi nga xamné ay couple lañ so ku jigen ki amé règle boba warna wax borom kërëm dama am règle boba borom kër mit daf ko wara fekk ci ci atté yalla moy ñom ñaar buñu seyété li mom mo tenk liñ doon jang dem mo wax touti ci leçon tay bi règle dinañ ci ñew dañ koy lire légui an wa'u dima al kharija xétu dret yi genn ci jigen ibn rushd muy borom xam xam bu mag ci ngir imam malik ci téram bobu tuddu bidayatul mujtahid neena ñetti xétu dret moy genn ñetti xétu dret yoyu bu se nek amna até bu ñëk neena haydun neena buy genn day wone ku jigen ki ku wër la haydu bu génné tekki wul ku jigen ki da febar amna ñu bari dañ jappalé règle bu génné rek ku jigen ki da febar dédé dé génn naturellement wané ku jigen ki ku wër la daf ko wara gis ko lolu bénal atam sobel ban couleur lay am couleur bu ñuul atam najisun sobela lawnu bi lalla aswad luta amna jigen bu tudu fatima bint abi hubaysh radiyallahu anha dafa ñew ci yonente bi alayhi salatu wassalam neko man damay gis dret bu bari yenn riwaya mu ne dret bu tar bu metti nu muy genné mo buga xam ndax damay bay julli wala duma bay julli yonente bi alayhi salatu wassalam neko inna damal haydi damun aswadu lusi tagu yoraf neena li di règle degul len bu baax du ko yoon salalahu alayhi wasallam tont ne ko li di règle damun aswadu dret bu lan la bu ñuul kon si définition bi lan lañu wax adamu al aswad dañ ko jëlé ci hadith dret bu ñuul la dret bi nan la mel neena yu'rafu dret buñu xam la ñan ñoko xam goori ah ñan jigen ñu koy gis parce que ñoñu dem nañ ba maîtriser ko légui lool moy ben firi bi yu'ra c'est fatha yu'rafu yenn borom amé ñu né dédé dinil fatha bi nga mas ko ci souf moy lan yu'rifu yu'rifu moy lan moy bu am xet kare o rahia yoon salasa ndako wa dretu règle dret bu ñuul la bu am xet so masé ci souf so masé ci kaw yu'raf moy dretu règle dret bu ñuul la bu ñu xam moy ken jigéni réré wuñ ko xam nañ li dret la buy génn si jigéen bu ko wara gis soo maasee si suuf prophète bi daf ko wax sallallahu alayhi wa sallam lii di règle dret bu ñuul la bu am xet dret bu ñuul bu am xet wala dret bu ñuul bu jigéen yi xam boo ko firee rek baax na ñaar yëpp borom dañ koy firee mu ne ko su fekkee bu ñuul bi moo génn dégul leen prophète da koy gën a leeral jigéen moo ñëw di ko laaj dafa bëgg a xam bari na jigéen yoo xam ne règle da leen di gaar mais duñu laaj mais sahabiyaat yi dañuy dem ba si yonente bi salaahu alayhi wa sallam laaj leen laaj ko mu tontu leen yonente bi salaahu alayhi wa sallam ne ko kon léegi dret bu ñuul la bu ñu xam wala dret bu ñuul bu am xet su fekkee bu ñuul bi moo génn na nga bàyyi julli kon wax na ko yi règle di tere mooy lan bàyyi julli doo julli parce que sobe kenn du ko am di julli lu tax jàngoon na si surutu salat mooy lan at-tahara min al-hadas wal-khabas bokk na si condition yi tax nit ki julli mooy nit ki lab su laabul munul julli comme prophète moo ko bul julleeti kon lii ay atta yu sërie la luy ñëw tax julli nu mu réye munutoo julli kon atta yu sërie la mu ne bu demee nag ba beneen dret bi ñëw bu bokkul ak bu ñuul bi boobaa saay booy julli yi na nga jàpp kon dretu règle sobe la bu jigéen ni xam mu am ay atteem ñentelu xétu dérèt bi moy istihada moy jorgel jorgel momit dérèt la bo xamné dé woné ku jigen ki da fébar dama istihada day génn dérèt buy continuer la day génn toujours day and ak ku jigen ki day melni du set jamana yonentou bi sallallahu alayhi wasallam amna jigen yu ko amone ku melni kan fatima bint abi hubaysh ak ku melni hamnata bint jahsh koko neena 7 ans dret bobu mu ngi and ak mom bu ñeek jamana prophète amuñu won lukay fajj mais tay walu medicine nu mu avancer ku dret bobu am ku mu dal man nga dem ci walu merci ñu fajj ko febar la ben sidit bu am problème bu tud azil mo koy waral wala mu nek keud bu sheytane di keud bu tutu njuro kay ku jigen gi dret bobu di genn ak mom comme niko yonnte bi alayhi salatu wassalam waxe
wa alaykum salam
kon dama istihada nda dama hayde fi lan lañu won najisul han sobe la mais fi du sobe fi atte bi moy ku jigen ki tahiratun kulabla fi ku jigen ki dina julli dina wor jeukeram aussi bu ko soxale silal lisam taraw ko mais nak na dem fajuji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy tontu fatima si hadith bi daf ko way inma zalika irqun neena dret bi febar la bo xamne dafa joge si sidit irq mom moy sidit bu am probleme tax dret bobu di genn di nacc kon bu ñewé du yaq julli way nak say bu julli joté ku jigen ki bala muy julli day dem defaru ñew japp doora julli wala sak ñaari julli mu sangu ben sangu lolé yeb mën na nek benen bi moy damu nifas moy dretu gessin moy dret buy andak dom buy juddu yalla subhanahu wa ta'ala nimu sakke dom fimu nek suy genn day am ndox buy genn ngir ritaxal ko yon bi comme niko yalla waxe ci suratu abasa summa sabila yassarahu neena yon bi ni di judde yalla moko yombal day ñow rek genn su genné nak comme nit mo buddé ko mo joggé ci bir nit dret day genn dret bobu di genn na mom moy damu nifas dret bobu nak mom ak hayd ño bokk até sobé la légui amna ay confirmé yu ñuy jox ku jigen ki mën na bañé yag mu jeex même buñ ko joxol comme confirmé ci ahadith yi su togué 40 jours to setul boba até nifas bi jeexna boba day su setul day yoré até lan istihada day commencé di julli bo amé 40 jours to setul lolu mom la yenn ngir yi wa bu nekké ngir imam malik comme sénégal ak yenn dëkk yu bari ñom dañuy wa fek amul 60 jours ñaari wër boba dañuy konté ku jigen gi sato su démé bu am 60 jours boba setna kon ñom dañuy wax 40 jours mo ñew su démé ba 40 jours yi jot to setul yenen ngir yop si aduna bi nenañ kon na sangu commencé julli ngir imam malik nena bu ñe ba 40 jours yi to setul na dolli 20 jours mu nek ñaata jour 60 su 60 jour yi moté tassatul boba na sango mu commencé julli tamu dem faju ji way nak légui defna du égati 60 jour parce que wala médecine légui dafa avancer bu baakha ba kon yi ñom ñoo aju ci walale dinañ ko lire légui mais dam koy résumer pour ñu comprendre benen bi moy alwanuhu alwanu damil hayd moy couleur yi nga xamne li genn ci jigen lele ay couleur ñoy ñew ndox yi genn fo lele day ñew lu ñuul moy genn dret bo xamne da fay am couleur bu ñuul lool lañu tuddé hayd ngir na yunus sallallahu alayhi wasallam mo wax inna damal hayd damun aswad dret bu ñuul kon dret bu ñool bi lool lañu tuddé règle ku ñew di wa man dal vraiment damay gis toujours setuma ay tas lay gis dañuy wax ndax lu ñool la wala lu ñoolul su nekké lu ñool kook la comme dret bi numuy règle bi numuy génné am définition bi da nga jappé kon règle bi lool leer na ñaaral moy al humra moy dret bu xonku tur lolou dañ koy tuddé al istihada lol moy ciosanu dret dret day xonku bu xonku bi humra bi lolou lañu tuddé istihada lolou du tré jigen julli julli bu joté day dem defaru mu japp dem julli ji su fekke bu xonku bi amul bu ñuul bo xonko bi dula tere julli da ngay wor mais bu ñuulé xamal ni ñuul bi règle la leer na légui benen bi mom moy as-sufra lélé ndox mu zone moy genn lélé du ñuul du xonko dañuy jéki jéki rek ñu gis lu zone di genn ci suufu ku jigen lele al kudra moy genn kudra ben ndox bo xamne bu tilim la digante lu wex ak lu ñuul wala ndox bu marron ha baye couleur marron manam ndox bu nek digante lu wex ak lu ñuul bob lañu tuddé kudra bu zone soufra lañ koy wax legi ñaari ndox yi lan moy sen até degulen ñom ñaari até lañuy am ñaari ndox yi su génné ci période bi règle bi di génn kon nañ koy bolé ci règle bi ñom ñaar dañuy jël até règle dañuy xamné kon règle lu mo sétul ba légui ñaari ndox yi su génné après règle bi après fekk ku jigen gi sang won na boy julli mu jek jek gis lu zone li genn ci mom lolou du sobe du règle boba ndox bu genn la rek na dem rek dafa melni rek ñandaxit bu genn ci yow ñandaxit dina la téré julli dédé kon su genné ci bir règle bi day jël até règle bi su genné après règle bi ken duko considérer règle mom ak lan ak lu ñuy tuddé perte blanche hein dañu bañ ñu laaj ko ma dugalale ko ben yoon ben lebu da ngay gis lu wéx di génn suufu ku jigen ki lélé mu bari lélé mu néw lolu bu génné ku jigen ki bu julli joté na dem défaru mu japp mu julli na défaru mu dem japp julli lol leer na defna legi jeexna liñu warale legi mën nañ lire yoon bi mo gëna gaaw nga comprendre liñu wara lire après mën nañ détail wa kon dem ñu ngi yemon ci atté li di règle waxon nañ hukmu damil haydi passe 2 hein 4e ligne hukmu damil haydi moy atté dretu règle atté bi najisun sobe la sobe bobu si ay bi mom la yalla huwa adhan ne sobe la benen bi wa dalilun firnde la signe la ala bulughil mar'a wi woné ku jigen ko ko majeur la kon jigen bu gis regal rek soril gor premier comportement soril gor mën nga jël mën nga wone lor gor bul jégué gor bul am ben relation ak xalé bu gor jigen sa bu fonku bopam toujours day ar bopam sino bu sagane bopam ko sagane day ñew def ko lim koy def togn ko yakal ko avenir dam nak di dox soxlam mom mu nek ci meditam so gisé règle rek commencer di protéger sa bop lepp lu jëm ci wala ay mbeugël ay santé yoy sori ko ku la yonne message ngeen ko xam damay jang talaguma yor wa bul tokko di sa va bien yuma dedet bulo wil sa bop buntu bop protéger sa bop su tek su nekke yow da nga tan pour jang pour suba nga nek cadre jappale sa bop jappale sa rew il faut signe bobu day woné yow mag nga légui sharia jaamu yalla warna la sa bututu njuru kay bi ubé ko na man nga am dom su fekke da nga joté gor kon boy joté gor na fekk dañu jaar fi sharia fim lay jaaral moy nga dem bëgante gor mu dem say kilifa ñu mayla mu joxe cyan ñu am ay sédé ku gor ki asimé wa yawit nga asimé parce que ya jël avance jamm kon lolu day wone ku jigenti legi mag la nekatul xalé neena wal aslu fil hayd li ciosan si wala règle aya moy aya bi di ñew fi yalla subhanahu wa ta'ala waxe ويسألونك عن المحيض يو يونت بي صلى الله عليه وسلم صحابي دي نيو دي لا لاج كون نيوم ньо دول لاج يونت بي صلى الله عليه وسلم دي تونت ولا القران تونت ويسألونك دي نن لا لاج يو يونت بي صلى الله عليه وسلم عن المحيض موي ات غيسنا سي ات لا نيك ات ريغل قل وحل atte rego huwa regel bi adhan sobela sobela boba kon ku jigen ki fofit na jangale amna jigen yu sagan si ñaari anam amna jigen yo xamne sen wal ngeum yalla dafa soufé lol wacc ba dañuy dem ci ay njabar kat ñu leni laaj ay dret dretu regel lolu jigenu julit waru ko def warul dem ci njabar kat warul joxe dret bobu sobe la kenn sa waru ko gis même toilette bu deme fofu tas tas bu ko baye fofu ba ben ñaaral bi su deme ba règle bi mu set wala sa période bi mu gis règle moy yoy nga xamne mom lay jëfëndiko diko téyé dret bi lolu bu ko ben doomu adama tek beut nakoy sandi si mbalit mu bagn ko bloquer 12 bi han lolu nagn ko parce que bo demé toilette du beure da ngay gis suñu toilette yi lélé day ñeu fekk mu fess bloquer fekk ku jien ki mo jël lo rek duggal ko fofu parce bo duggalé fo lu mu yag yag fess bu fessé suñ ko génné dañuy génné dara ta bu woba deug yalla lolu beut waru ci tagu yow demal dugal ko ci mos sutura sabab nga dem sandi ko fo xamne ah day dem ci mbalit ngir ne sobe la te bokay sani nga ne bismillah parce que shaytané yi aussi lélé mën nañ la di top di xol yow ci sobé pour jaaré la fof soy sandi comme sobé la waxal bismillah comme ni nga don démé ci douce di wa bismillah dugu fof pour shaytan bu la mënal dara soy sandi nga sandiko boba na bo sandé kenen ko fa dem kokku mom mo nek nit ku bon rek ku baxul mais yow lila war def ngoko nga bañ ñew rek ci mbedd bi sandi ko fofu yit xalé yi diko football wala yu melno dedet jigen aussi da fo ra nek ko set kon qul huwa adhan wa hal règle sobe la yalla ne fa'tazilu na ngeen beru na ngeen sori an-nisaa jigeni fil mahid ci période biñu gisé règle kon yalla fi ñan lay waxal sen borom kër yi parce que mën nga ñëw bëgg forcer sa jigeen sa soxna ne ko non vraiment dama soxla sam bop dedet yalla mo ne bu gisé règle boba yalla mo aramal dafa haram parce que bobu yow ku gor ki bo joté ak mom yow mën nga febar parce que yalla règle bi febar sobé la ko tuddé tu julit warul jégé sobé lol motax mune fa'tazilun nisaa na ngeen sori jigeene sori bi moy nga genn neeg dedet moy bul am ak mom lan rabbo sexer bul joté ak mom si wala lal fil mahid mais nak yalla téréw la nga tek ko loxo wala nga fon ko wala nga ray ko lol yeb téréw lan la téré joté bi joté néna wala taqrabuhun bulen djégé djigéni kon ni mu téré ndialé wala taqrabu zina fi djigen bu gis règle dafa né wala taqrabuhun bulen len djégé djégé jahaso hatta yatuhurna bañu set kon yalla téré bi da ko yobbu ba ku djigen ki set set bi nan lay ko jigen di xame set na moy mo gis lan lu wex qassatul bayda wala lan dede wala mo mu jël morso wala coton dugal ko ci pm genné bu takul dara mu ne kon set na lo jigen bu nek ku ma sa gis rek ra xamna nan lay xame set na kon wala taqrabuhun bulen len jege jege jaxaso hatta yatahurna bañu set moy deret bi dag yalla ne fa iza tatahharna suñu deme nak ba sangu fi sangu lay tatahharna suñu deme ba sangu legi ku jigen ko bu sangu set na wala setul kan lay sangu waye nak bu kenn wax ne jigen bu gis règle du sangu le sangu mais bi sangu farata motax ñi wax fa iza tataharna buñu sangwe sangu farata boba yeen goor yi comme yalla mo len téré won légui téréto le motax mu ne fa'tuhunna na ngeen len dikke moy na ngeen am ak ñom rapport waye nak fan ngeen jaar ak ñom min haythu amarakumullah filen yalla digal ngeen jaaré len fof ndax boy joté ak mom ci nopp bi ngay joté ak mom ndax yalla waxna goor ak jigen bu ñuy joté ci nopp lañuy joté ci beut wa amna fuñu wara joté fof la yalla subhanahu wa ta'ala wa moy jigen fu muy sawé waye do joté ak mom fu muy genné lo mo lek fof mom yalla ko ter lolou ay ahadith yu bari ñewna di reub kuy def lool def lool lolou kon moy aya bi ñew ci li di hayd benen bi neena an anas radiyallahu anhu anas ibn malik radiyallahu anhu neena ان اليهود لي دي يهودي كانوا نيكون نين ida hadatil mar'atu fihim sen jigeni buñu gison regal yahud depuis jamono yunus sallallahu alayhi wasallam sen jigeni buñu gison regal yahudi nan lañ doon def lam yuwakiluha duñu lekkate ku jigen ki su toge duñu lek duñu bokk ak mom ndab yahud sen diine ñom jigen bu gis règle su toge duñu lek ñom dañuy wax comme sobe la ñom lu joge ci mom ci wala lek duñ ko def walam yujami'uhunna fil buyut duñu bokk ak ndé jigen yi aussi nek jigen bu gis règle ñom dañ ko doon genné négi ñom diiné bu soxor la ci jigen bu gis règle yahudi nasrani ñom jigen aussi bu gison règle ci ñom ñomit daanu ñu won def ni yahudi don def mais ñom dañ ko doon genné ñomit genné neeg duñu jaxaso ak mom légui sahaba yi biñ ñëwé comme ñom ñu ngi dëkk ak ay yahud xam yahudi sen dom yu jigéné buñu gisé règle wala sen jabar yi gis règle duñu lek ak ñom benen bi dañ leen di genné sahaba yi dem ba ci yonnante bi alayhi salatu wassalam di ko laaj ñom julliti sen soxna yi buñu gisé dom wala sen dom yu jigéné buñu gisé dom wala sen sœur yi buñu gisé dom ñom nan lañuy def ndax dañuy def ni yahudi def wala nan lañuy def ban position lañ ci wara am lol motax mu ne fa sa'ala ashabun nabiy sallallahu alayhi wasallam andano yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj an nabiy yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ñun suñu dom yu jigeeni ak suñu soxna yi ak suñu sœur yi buñu gisee li di règle ñun nan lañuy def avant prophète bi di tontu yalla mom mo tontu anas ne fa anzalallahu ta'ala yalla subhanahu wa ta'ala wacce aya bi kun kozu aya bi li tax aya bi wacc moy sahaba yi ñew ne yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yahudi sen jigen yi buñu gisee règle si wala lek ñom duñu bokkate ak ñom lek ñaarel bi dañ leen di genné ci neeg yeek kër yi dañ leen di ber xam nga jigen bu gisee règle nu muy amé khat khat nu muy nekké ci ay métit nga ñëwaat ber ko do ko jégé do wax ak mom dang ko jappé yow da nga am sobé koku métitam day dolé ko sahaba ñu ñëw poser question bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla wacce aya ngir tontu ne ko wayasalunaka anil mahid sahaba yi dina ñëw di la laaj atté yu aju ci wala règle qul huwa adan wa hal règle sobé la boba fa'tazilun nisaa fil mahid ngeen beru jigen yi beru jahaso buñu gisé règle kon yalla len régulateur moy relation sexuelle buma bul jahaso ak mom ci lal baye bi je bi aye bi wacce yaronte bi sallallahu alayhi wasallam momin mu dolli ci aye bi fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak jekeri ma ñaan soxna yi mune isna'u kull shay'in illa an-nikaha rawahu muslim neena isna'u def len kull shay'in lu len neex ak sen soxna bare len ak sen soxna fo len sen soxna a manam bokkolen ben mbaj lu len neex def len ko illa ludul exception bi moy lan an nikah moy relation sexuelle lool rek mo meunul am mais lu la ne man nga def na togu ngel lek bokkolen lek beure len dem len place ande len lu len neex def len parce que fofu lutax ku jigen ki day bëgg ku ko assister bu gisé règle surtout ko xamné mom règle am day metti hadith bi ñew dinañ gis règle lélé bu ñëw day metti su fekké da metti nga koy doora gis koku da bëgg ko xamné day tok ci wétam di dalal xélam lool motax kul shay moy no mëna def ra bokku jigen ki du sentir né gis na règle lélé ku goor ki yit su féké goor ben jabar la momit lélé mu soxla bopam fu muy sédalé mbiru bopam moy mu fogg mom loli yunus sallallahu alayhi wasallam téraw ko mu fogg soxna way nak lén rek la ko téré moy li yalla wax fa'tazilun nisaa fil mahir mom moy an nikah bi moy bul sey ak mom sey bi fofu dafa haram kon rawahu muslim imam muslim genné na hadith bi ci sahih muslim numéro hadith moy lan wa moy ni bo ubi won tay sahih muslim numéro hadith bi mom moy hadith benen bi ci buntu bi neena wa khabaru sahihayn ak hadith bi ñew ci sahihayn buñ ko waxe moy lan moy bukhari ak muslim wa bo demé ci bukhari muslim ñomil khabar lañ netali nañ ne an aishata radiyallahu anha qalat suñu aisha radiyallahu anha neena kharajna genn nañ kan mo genn aisha neena da genn ma an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mo liye aisha ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu len bolé bo ñi genn day bañ ben jigen lire li mu ne ah kon bayil mag diw ñu genn ñu ne dede lan mo bolé aisha ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ha borom keureum ñom ñaar jëkër ak jabar lañ kon fi liñ ci jaage moy jëkër ak jabar war nañ di genn di doxant mais légui xol leen suñu kër yi ku ci yaay yi waxam pap ka ñu genn pap de eh han ha lélé dañu am problème bok mais li soxna ñoy netalé yoon salalahu alayhi wasallam daana genn ak ñom ñom ñaar dañu gennon and lool dara neew ci manam nga and ak sa sonna ngeen doxantu surtout bu deme ba sonnu wala mu nek jigen bu wërul day bëgg doxantu lool nga gungé ko lool dara neew ci wa kon suñu aisha neena dañu gennon and ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam legi nak mu ngi wa cause genné bi nena la nadhkuru illa al-hajj dara taxul ñu genn luddul aji dañu genn tukki ngir dem aj fa lañuy ajé makka ah na leer makka lañuy ajé ha fenen fu nit ajé to du makka rek aj bobu dul aju l'islam mën na am nak yow nga tuddé ko aj mais du aju l'islam légi suñu aïssa moy netali manam tukki bobu néna falamma ji'na biñu ñëwé man ak yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak ñu andon ba yagg ci ben place bu tuddu sarifa sarifa turu place la sarifa digënté makka la ak medina makka la gëna jégé digënté mak makka 10 km la mu ngi jégué lool benen côté bi amna benn télé bu nek fo benen côté bi fofu la sulhul hudaybiya amé won si zone bobu yit fofu la abraha fofu lañ ko mbugalé won mom ak ay gelema wala ñimu andalon suñu aïsha néna bi mu ñëw ba fofu lan la bëgg neteli place bobu lutam wo place bobu néna bima ñëw fofu tamistu lan moy tamistu ma gis règle dem waxon na né bokku na ci turu règle li moy at tamsu fi tamisu moy hitu moy ma gis règle légi jigen bu nek boko la jon tay fan nga ñëk gisé règle war nako xam warako faté jigen bu nek amna yenn mbir yo xamné sa dundu sula dalé mu nako faté loolu nga nek ko sagal suñu ay sa faté wul fu mu ñëkke gis règle ci tukki lako règle am ñëk dawé bi ñé ba place bu tuddu sarifa comme sayen def générale rek am nga waji mën na laaj suñu ay sa fal la gisse won règle sarifa la sarif place bobu la ñëk gisse règle légui le bimu ko gisse te ñu ngi nek ci tukki règle bi nan la ko def mom mom aisha mu ngi netele nena fa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew ci man bimu duggé ñew ci man mu fekk ma wa ana abki ma ngi joy kon règle day tay jigen joy première fois gis na si mom lo xamne mo su ko gis numu def dafa tambale di joy xamul li si aisha neena may joy jigen lele day gawa joy ha naturellement fekke jabar yunus sallallahu alayhi wasallam moy joy ñu xamne kon non la mune may joy fa qala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ma yubkiki lan mo lay joy lo lay joy lay baxna sa soxna yit su nekké say situation ñewal nga laaj ko lan la mais déwal han wala nga bañ ko falé lolu goor waru ko def parce que ki da bay kër yépp bay ay xarit bay ñepp ñew ci yow so amé lu ko jaaxal yow ya wara ñëk ñew ne ko lan la badu dar mas ha xam ngeen jigen su nekké borom kërëm bo borom kër gi febar day jaxlé mom lélé day dem ba jeex tak ngir borom kërëm mo febar mais lélé nga gis contraire bi am mais ku goor ki day melni day gëna entraîner wu sey mel non ha kenen ki bo amé mbékté kenen ki da am wara mbékté mais kenen ki aussi bo amé tis kenen ki aussi da ko wara bokk ak mom mata fi yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko lan mo lay joy lo suñu aisha momin mo waxo waxu mag la wax waxul directement waxul indirectement mais indirect wa ma la waxe qultu suñu aisha ne ma tontu yunus sallallahu alayhi wasallam la wadittu akanexon wallahi anni lam ahujj al'am akanexon ma ngi giñ ci yalla aka neexon ma baña acc xam mom yunus sallallahu alayhi wasallam nim koy laaj ak limu tontu bokul mom mu ngi joy mune aka neexon ma baña acc mu wax lo legi yunus sallallahu alayhi wasallam dina comprendre ki comme jabaram la lutam mu wax ji qala yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko la'allaki nufisti kon da nga am dret bi jigen buy am dom am xam nga dem waxon na len si wala turu regal amna bu tuddu lan an nifas fi gis ngeen damma bi nu fiste hadith bu ci tegu lalla wa la'allaki nafisti fit redd bi nek fi ñu suluñe hadith bi ci tegu gis ngeen deuxième hadith sur la'allaki lan nafisti nafisti fi règle lay wax mais nu nu fiste mom si wal manam dret bobu di and ak ku am dom lay wax lol motax ñom ñaar ye ben até la kon fi yunus sallallahu alayhi wasallam dako la'allaqi kon dama comprendre si sa wax yow aisha ne nu fiste da nga gis dret bi jigen bi am dom di gis fa qultu maneko naam waaw lol moy wara sama joy lol motax may joy qala yunanta bi sallallahu alayhi wasallam neko inna zalika dret bobu shay'un darala katabahu allah yalla moko dogal ñi tudde al qada wal qadar moy yalla moko dogal moko bind ala banati adam si bepp jigenu doomu adam kon bepp jigen bo xamne doomu adam nga do rap nit nga yalla subhanahu wa ta'ala dogal na si yow faratal na si yow da ngay gis dereb amul keur bu mu bay règle xamul keur keur bu jigen nek rek règle da fay dug na nek jabaru president na nek jabaru bour na nek jabaru yonent na nek jabaru ku bax jabaru ku bon na nek domou ku bax na nek domou patron règle mom bo nek jigen rek nga mata gis règle yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla dogal na si domou jigenu adamay yeb le yalla dogal si ñom dañuy gis règle mo xam bari na mo xam neew na mais dang koy gis soko matay gis boba nan ngay def comme ci aj lañ nek mune fa fali na nga def ma yaf'alu lumuy def al haju ni aji lepp lu ujaaji di def nan lañ wa ujaaj plerain luñu def ñom ñep yow dang ko def غير الا تطوف بالبيت بامو دس وور كابابا فونو دم دمال لونو ديف ديفال سونو لبيك اللهم لبيك واه لبيك اللهم لبيك لولو جوتاول اك ريغل سونو ديمي عرفات دمال سونو ديمي مينا دمال لونو ديف ديف كو لن ريك nga munul def moy wor kababa parce que kababa munoko wor hatta tatuhuri bangasat so c'était ba sangu nga doro meuna weur kaaba ko li ma sa goñu sa ki neena er bi ja kon benen hadith bi da fay wa fi riwaya fa dakhala benen neteli de gëna leral balé parce que ñaari moy ram motax ñu indi ñaari hadith aisha ne yunus sallallahu alayhi wasallam fa dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana abki yanbi sallallahu alayhi wasallam fek ma may joy fa qala mun ma yubkiki lulay joylo fa qultu wallahi ma ngi ginsi yalla la wadittu anni lam akun kharajtu al'ama akane xon ma baña genn at bi ngir aji qala yanbi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaki lan lula dal la'allaki nafisti kon nga gis regal qultu na'am mane waw قال يونس صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم لي دي مير لا بو يالا دوغال سي دومو جيغينو ادمي كون كيب كوي جيغين دا دالاي دا مو خام يايغا مو خام دوم لينا nga togo say mo na du julli boba da ngay comprendre li lay dal mom moko dal lene say yeen ñaar ngeen togo no mu dalal nole boba bu amé noy def yantu sallallahu alayhi wasallam ko fafali ma yafalu alhajj ghayra alla tatufi bil bayt hatta tatuhuri neena lepp lu ujaaji di def def ko ba mu dess wor kaaba ba nga sat legi ñaari moy lewa ci ben hadith bi gis nga nufisi nufisti gis nga nafisti nufisti moy kon da nga gis dretu jigen muy am dom moy nifas bi nafisti mom moy kon da nga gis regal legi hadith bi amna ay njangale han njangale bu met bu ñek moy jigen lele buy gis regal regal bi da koy joylo ngir ay metit lele amna jigen bo xamne su gisse regal day muma du waxati bir bi day wagnaro amna ko xamne da fay joy ngir metit yaram bi moy tang amna ko xamne day dem ba du munati lek amna ko xamne yit day nakare dret foko gis day mer amna ko xamne dret bi suy genn buy doora genn day dem ba du normal fan lay normalé day jël garab nan fek nanu confirmer pour li bi xawa dal sedd du meuna tranquille amna ko xamne lélé day dem sa bañu pikir ko lol motax fofu yaram bi di soppeku jigen bobu dafa laaj ñu assisté ko bañ ko doli metital bañ ko bet ber way comprendre ko goor yu bare 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 dañu am jafé jafé ak sen sonna période bi mu gissé règle duñu comprendre sen sonna lélé nga wax sa sonna ci patul yow bul gis ci patu bi amana am situation yi mom dafa nek ci metit bo xamne li ngay wax sa degu way dafa jappane yow mi do nit parce que day dem ne yow do nit man limay dal sentiro dara ludul nga ñew di ma tek pression su metit bobu deme ba jeex mom moy ñew di lo chéri sama comme moy yoy ñi wax nene wa du ki momo ci beutu won legi soko waye lo sa day wedd yene sa mo wedd non man mala ci beutu wa jigen mo mel non lol mo takon lele man nañ def yenn action yo xamne metitu regel bi lele mo len koy yobbe donte nak lol du justifier so gisse regel war nga def xore dedet damay wax rek mais ku gor ki mo wara comprendre lele yit sa moromu jigen aussi mo comprendre lélé nga gis jigen na daf ma romb nuyuma wala dam ko nuyu mu may fay melni kuma degul amana mom lol moko dal tayuko boko waxon ya def li day wedd kon lolou yarkati war nañ baye xel jigen bo majeur su démé bo toll fofu borom kër yi war nañ baye xel lolou ñun ñi nga xamné ay morom lañ war nañ di baye xel lolou jangalé kat bi prof bi bi nek classe sa élève ñew bu jigen ñew na la dama bëgg genn wala dama fébar wala sama yaram moy metti bul tok fo di lijeenta lu lay metti ak yu mel wax wa demal yalla yalla safara mu dem lolu dañ koy baye xel ñi bañ insister ci yoy parce suñu Aïcha radiyallahu anha bim ko dalé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam da ñew diko laaj question jox ko solution ne ko lu gaay def ra man nga def waye li rek nga mënul da ba nga sa wo ba momit mu xamne ko li lay def mu continue li mu mënul mu def ko li mu mënul mu xamne li mom mënu ko def parce que andul ak aj bi legi dafa melni air bi jotna waji waxna xana li da sey bu ñe suba ñu wax ci wala norme yi normi nak mom moy base waxtani norme yi ku ko comprendre deug 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 dina la dimbalé ci buntu bi di buntu règle inshallah suba man nañ ko tambalé hada wa sallallahu salam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa assalamu alaykum wa bala question bi ma laj sama question demb bi même ha sama question demb bi mo nekol la kan mo gessu ak lan moy waral règle lan moy cause bi luta jigen di gis règle bi nak vraiment jigen ni la bëggon ba après gori so len d'accordul ngén né d'accord suñ la laj ñu luta d'accord ndax da ngay gis règle yow nga asim luta d'accord wa jigen ni lan motax règle jigen di gis règle wala da ngeen bëgg goor yi tontal le wa c'est bon non du sen domaine sharia tay jigen ni lay deglu lutam ma laaj lolu bindu mako ci li borom xamam ñu beuri dañ ci bindu joom damay baña joom len motax mané nañ ko gess ñu ñep ñu ñew dina len wax borom yu joom lan lañu wax lolu moy indé li sama soxna sas fam lele dam koy laaj ci yu mel non day wax yeen degi dam neene laaj sama soxna université bi la nekko xamna ñani ci yenn xeyna dafa bok se étudiant yu téla genn ko ma laaj ñan ñan nan moy cause yi alaykum salam hein a jox wa nana nga jox micro li amna ci leçon bi la bokk quoi lol moy cause merci kan moy doli merci hein wa kenen amna ko wax fele yi amna solo lol parce amna ko xamne boko laj luta regle day en xaw man nang ko gis ra mu genn lay cause bi munoko expliquer ma joxale lu relu amna ben jigen ben goor dafa ñew ne ko dam la bëgg soxna mune man da santiro mune lutax mune non yow amo problème man ma am problème lan may sa problème mune non mune mako expliquer may mbugul rek lu gëna yow mune bëgguma la mu jaata ki da na bëgg na la nga ne bëgguma la jaa lutax bëgguma la wa mais mom dafa ne non ma am problème pour expliquer lutax wa légui ku gis règle buñ la waxé lan moy causer lutax règle di gën ci yow war nga wa règle li ñoy causer sababé wa wa micro wa
bu amé tékké dañu ci ay
ovule moy lan
ay ovule ñu la ci gën né
wa di yeen ñep xam ngeen boy ñu ndaw xam ngeen lu muy wax xam ngeen ovule ki mu ne xamul mo bi han mono ko xam leg ah boy no bobbi capté de waaw kon yeen mag yi xam ngeen lan moy ovule waaw si ku jigen ki lay nek waaw 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 ñaata lay doon day bari
waaw
bu yaqoy rek day nek direct mu genn wad wa kon bok do deg ngeen xamna mënon na li mais parce que comme temps mo ñu tenk kon boko don tenk dal eumbu bu fam la do xam ngeen eumbu bu fam moy bututu njuru kay bi tije ko na di xaar nenu ku gor ki ndoxu ku gor ki ñew ñom ñaar ñu and bu ñu andé dom soso mais legui xaar na xaar mais ndox momu ñewul legui na mu dem nek dret bu genn lool motax mané jigen bu démé bo tollu gis règle bo commencé di gis règle mom mën na won lor su féké amna borom kër mais bu féké règle bi genn na lool day wone ëmb bu fomm mënon na ëmb mais da fomm lan moy fomm bu raté wa c'est bon
jeul nañ bu baax par rapport ak bi ko teul leer kon bu ko defé ñi bañu ko def ñu dal di jall ci ñaari xaj bi ci question ñu dal di jël quelle question oustaz ki dafa yi ci lay te mo ne ni ki ni ko xalis bi andé manam gi nga xamanté ni dafa gis réew dina def lepp ci xaj ba mu dess so lay mo ni nak dinañ ndax dinañ nangu ki nga xamanté ni fay jël comprimé pour bañ réy bi dal di gën ci jëmona xëj
waaw légui comme mo xam piqûre wala ay pilule ndax jigen man nako jëfëndiko ngir mu bloquer li di règle lolu borom xam mi wax nañ ci ñom né mën na am ci ay conditions bu ñëkk bi moy ku jigen ki na fekk dom yoyu du ko lor du lor santé ko lol da laaj mu dem bo xol ndax dom yi muy jël wala piqûr bi mu bëgg jël bax na si yaramam su ko wéré du ko lor booba dagan fan lay harame moy su fekke menace si santé parce que nit ki man na am febar yo xamne andul ak dom yoy su ko wéré na lolu andul ak mom booba mu baye lolu nak mo xam ci koor la mo xam ci aj la yoy yeb condition bobu la bu nekké nak amna borom keur aussi parce que lélé ku jigen man na nan lo xamne day provoquer règle nekki amna borom keur day tagu borom keur parce que mën na def pexé ngir règle bobu ñew pour lor borom keuram wala mune légui na nan pilule pour mu provoquer règle bi ngir ma bañ wor boba fof dañ koy téré parce que corps jaamu yalla waye bu nekké day bloquer règle bi ngir règle di ñew fof liñ ci xol moy day lor wala du lor su fekké da koy lor boba daganul la darara wala dirar règle fiqh moy ad-darar yuzal moy lepp luy lor mukallaf sharia da koy dindi ad-darar yuzal waye bu nekké du lor boba li ci ciosan moy dagan al aslu fil ashiya al ibah lolu wax nañ ko manam bu ko su fekke damu istihada la gis deret bu xonko cior bi du regal kon bobu ci côté l'islam du regal waye ci côté mom ak borom keuram l'islam terewu len ñu am rapport mais li gën fo mu dem faju ci mu dem faju mais l'islam terewu ko mu jotté ak borom keuram su fekke mom ñom ñaar ajo nañ lool waye fofu toujours ku febar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muné tadawaw dem len faju ji amul ben jangoro bo xamné yalla subhanahu wa ta'ala wacce nako lulul wacce walena lukay faj kiko xam xam nako kiko rere rere ko jëlil bi dañ ko sant mu dem faju faju nak bu dagal la mo tam na
amna ci lak bi ni ñu ñe moy ci yaay la moy jamo bi nga xamanteni da ko gisoon par exemple fepp la gis ay ci tabsa la mën na fay après ci les stades bu fekk ya rafet la ko fekk ya rafet tabsa ndax mën na fay ci stade
waaw wute bobu dina ñoo ci yitéré anam xena suba dina ñew ci mbir yi aram ci jigen bu gisé ragal yo bokku lu ci julli légui na julli bi ku jigen par exemple kañ ya set dañu dem ba ñu julli takusan wala avant timis mu set ndax koku day julli tisbar ndax day julli takusan wala mom timis bi rek lay xaar wala da dem ba xaju gudi mu set ndax fo day sang mu julli timis julli ge lolu wote bu maga mag mo am si borom xama bi imam shawkani si nailul awtar masala bi yatal nas mom da gis ne da wara fay julli yoy waye yena borom xama dañu ne set bi ak julli bi ban mo jitu non nga koy até wala règle bi ak julli bi ak li waxtu bi ban mo jitu par exemple jigen da dem ba waxtu tisbar mu gis regal kon fofu waxtu bi ak julli bi ban mo jitu waxtu bi kon bu wa tisbar war nako mais regal ñew na julli wul ba regal bi ñew kon su demé ba set tisbar bobu da koy fay waye su fekke da dem par exemple 1h jot 13h jot rek règle bi ñew bobu tisbar bi ci li gëna bari fi ci dëkk bobu dugugul boba bu démé ba set day fay tisbar wala du ko fay lutax parce que bobu julli bi erreur jotagul won inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta waxtu bi jotagul kon bof dañu xol legui ki waxtu bi jot na dem na ba ay timis di jot mu set to waxtu tisbar ak takusan mu ngi jeex bu jant bi sewé kon mom mu ngi ci biir waxtu bi ndax koku day fay wala do fay legui boko calculer nonu ñen ñu do fay parce que mom avant muy set da waxtu bi da ko fekk ci bir règle bi do fay mais fofu man limay conseil jigen comme tok nga ay fan yu bari julli wo ñaari julli nga julli ko mo gën nga genn ci wuté bi lol conseil mais nak amna borom yo xamné néna waru ko do fay mais bu fayon nak day genn ci wuté to dañ koy bindal tiyam wallahu ta'ala a'lam
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.